Su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė Kotyli istorikai, aš Marius Jamužis ir mano kolega Antanas Terleckas, mes jau ketvirti metai kalbame ir kalbiname įvairiomis istorijos temomis. Ir šiandien tęsėme mūsų dviejų laidų ciklą, kuriame analizuojame įvairius istorinius pavyzdžius apie pilietinį pasipriešinimą, civilių prisidėjimą prie pagalbos kariuomeniai, civilių tapimą kariais ar panašius dalykus. Ir rengdami šį ciklą mes bendradarbiavome su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Priminsiu, kad visi norintys sužinoti, kas yra pilietinis pasipriešinimas, ką reikėtų daryti, karo atveju, jeigu nesate karys, galite apsilankyti krašto apsaugos ministerijos internetinėme tinklalapyje pasipriešinimas.kam.lt, o gilinti žinias mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo ir kitomis temomis, galite informacinė edukacinė platformoje mobilizacijos mokykla adresu www.mobilizacijosmokykla.lt. Na ir šią laidą mes paskirsime irgi tokiai testiniai temai, tik tai, kad jeigu prieš tai mes analizavome pilietinį pasipriešimą per moterų pavyzdžius, tą laidą irgi galite pasiklausyti, susirasti, tai šiandien skirsime nepriklausomybės karo ir taip labai plačiai nusakant civilių gyventojų prisidėjimui prie karo veiksmų, pagalbos kariuomeniai tiek savanoriškai, tiek ir priverstiniais būdais, tą mums padės padaryti daktaras Mindaugas Reičikas prieš daugiau nei mėnesį, apsigynęs daktaro disertaciją pavadinimu civilių gyventojų ir Lietuvos kariuomenės sąveika 1918-1923 metais apginta Klaipėdos universitete. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki, gyvi.
Taip, jūsų tyrimas apima tokias penkias rytis, taip galima pasakyti karo geografija, priverstinė našta civiliams, savanoriška parama iš gyventojų, civilių tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir civilių ir kariuomenės sąveika užnugurį, ar ne, tokias plačiai, tai dalį tų temų tikrai šiandien ir paliesime. Aš gal pradžiai norėčiau, kad pabandytume nubrėžti šiek tiek kontekstą, tokį plačiai, koks buvo Lietuvos visuomenės santykis su besikūrenčia Lietuvos kariuomenė ir nepriklausomybės karu, nes mes turbūt dažnai linkę manyti, kad štai atsiradinėja Lietuva ir gyventojai yra labai sąmoningi ir jie labai sąmoningai supranta, kas čia bus ir ką čia reikia daryti, bet turbūt nėra visai tai, viskas buvo daug sudėtingiau, ar ne?
Tikrai tai buvo iš tikrųjų gerokai sudėtingiau, kaip ir kiekvienas, kuris atlikinėjo kažkokį tyrimą, tai ilgą laiką tu jame tiek įsigyveni. Tai mane tame įsigyvenime labiausiai lydėjo dar iš bakalauro studijų metų įstrigusi Nobelio premiją atsimant Eleonoros Ostrom ištarta frazė, kad pasaulis yra labai komplikuotas. Tai santykiai tarp žmonių yra labai komplikuoti, jie tokie daugelypiai, ne viena prasmiai. Tai ir santykiai civilių su kariuomenė buvo lygiai tokie patys. Ta prasme, kad, kaip jau Mariu pats minėjai, tai na, mes turime tokį galbūt iš ankstinį įsivaizdavimą, iš ankstinę prielaidą, kad visų pirma Lietuvos visuomenė žinojo apie Lietuvą kaip politinę idėją, na, o greta to buvo linkę tą politinę idėją paremti ir kaip tos politinės idėjos reprezentantę Lietuvos kariuomenę. Tai reikia pasakyti, kad na, bent jau pradžioje turėjau tyrimo metu tokį lengvą fetišą, pavadinkim, norą pasižiūrėti, kada Lietuvos visuomenė sužinojo bendrai apie Lietuvos nepriklausomybės pradžią, tai sakykim taip.
Pasiūrėjau apie aktą patį?
Patį aktą, tai vienas jau greičiausiai sužinojusių buvo vieno iš signatarų buto savininkas, pas kurį jisai nuomavosi kambarį, tai sužinojo tą pačią dieną, tarkim Petkevičaitė bitė po gerų 3-4 mėnesių. Na, o visuomenė daugiau mažiau apie tai, kad tokia kaip valstybės arba valstybės idėja pradeda funkcionuoti empiriškai, sužinojo 18 metų pabaigoje, o apie kariuomenę 19 metų sausį vasarį didžiąją dalimi atskiros tuometinės apskritys bent jau buvo informuotos, kad kariuomenė pradeda funkcionuoti. Tai ir santykis natūraliai įsitempiantis buvo laike. Jei kalbant apie patį santykį, tai yra tą palaikymą, nepalaikymą, jis pakankamai dinamiškas, iki to laiko buvo atlikti keli tyrimai, visų pirma daktaro Tomo Balkelio, juose jisai buvo suformulavęs istoriografinę tezę, kad na, visgi nepriklausomybės tos idėjos nepalydėjo platesnis pilietinis judėjimas, jeigu ten lygintume su 90-aisiais, tai situacija būtų matyt kardinaliai skirtinga, tai ir su kariuomenė buvo labai panašiai, iš tikrųjų, na, idėja 19 vasarį, sausį vasarį išjuda į priekį, apie tai sužino dalis visuomenės, na, bet palaikymas yra toks lokalus, ribotas, ta prasme, kad na, turi galimybę tik dalis Lietuvos visuomenės visų pirma tiek sužinoti, tiek įsitraukti į kariuomenės kūrimą ar palaikymą. Na, natūraliai dėl vykstančių karinių veiksmų didžioje dalyje Lietuvos būsimos Lietuvos teritorijos, tai yra urlonoji armija, judėdama nuo 18-ųjų pusės, 19-ųjų sausį yra beveik užėmusi 2/3 arba bent jau bando kontroliuoti 2/3 Lietuvos teritorijos. Iš tikrųjų, na, Lietuvos atveju tenai svengti jokių galimybių nėra. Labai įdomi yra Apolas Kipitis aprašo apie tai, kaip jis sužino apie savo paskyrimą į pareigas, tai yra praėjus 4 mėnesiams iš vieno iš valstybės žinių, laikinų vyriausybės žinių, kurios jam visiškai atsitiktinai papuola į rankas. Tai, tai labai iliustratyvu, kad ten tos informacijos klaida buvo visų vienas didžiųjų iššūkių. Na, savanoriškas stojimas į Lietuvos kariuomenę, jisai gal mes vėliau daugiau apie tai pakalbėsim, bet iš principo na, toksai laike neišsitempintis gana lokalizuotas 19 metų pradžia stojo Lietuvos kariuomenės savanoriais, tai yra apie 14 tūkstančių preliminariai ir tas savanoriškumas ilgainiui baigėsi. 20 metų rudenį savanoriškumo Lietuvos kariuomenėje beveik nebėra, tai turime apie 700 tarnaujančių vyrų savanoriškai Lietuvos kariuomenėje. Ta banga pulsuojanti išsikvėpia gana greitai. Na ir kariuomenė veikia labai sudėtingomis sąlygomis, bent jau bando kurtis, tai mane visą laiką lydėjo toksai pajautimas, kad na, kariuomenė bandė primesti tai, ko jai reikia, gauti iš visuomenės tai, ko reikia, bet na, konkuravo visų pirma su daugybė kariuomenių veikiančių toje pačioje teritorijoje. Tai Raudonosios armija, Raudonoja armija, Lenkijos kariuomenė, ten veikiančiais bermontininkais, įvairiausiomis trumpomis karinėmis formuotėmis partizanų, paramilitarinių organizacijų, praeinančių, prasitraukiančių karių ir taip toliau, kitos, kurios į civilius gyventojus žiūrėjo na, tiesiog kaip į tam tikrą išteklių lauką, iš kurio gali pasisemti reikiamų išteklių. Tai natūraliai ir Lietuvos kariuomenė žiūrėjo labai panašiai į visuomenę, kaip į galimybę gauti jai reikalingų išteklių, bet susidūrė tikriausiai su tuo, kad na, visuomenė gyveno išsekimo sąlygomis, tai yra nuo pat 1914 gyvenantį nuolatinių rekvizicijų turto nusavinimo sąlygomis, jinai paprasčiausiai buvo išsekinta ir dėl to natūraliai ją remti materialiai Lietuvos kariuomenė buvo didelis iššūkis. Tai tie santykiai ir formavosi tokiam kolizijoje tarp to, kad kariuomenė gyvybiškai svarbu užsitikrinti tiek gyvosios jėgos, tai yra karių stojimą į kariuomenę, tiek materialinę paramą, tuo tarpu tai pačiai visuomenė reikėjo išgyventi na, toje besitęsiančio ekonominio išsekimo, ar gal net galima tam tikrą prasme sakyti daugiamečio skurdo sąlygomis, amžinojo nepritekliaus. Iki tol atlikti tyrimai rodo tą tokį gilų įsišaknyjimą ekonominio nuosmukio, kurio na, nepavyks perlaužti net ir tarpukario pačioje pradžioje.
Ar kariuomenė, ar krašto apsaugos ministerija, ar kažkas iš vyriausybės, sakykime, jie kažkaip paaiškino gyventojams, kas jums iš to, va tokia propaganda, kas čia, nu, taip Lietuva, kas bus, tai turbūt čia, nu, kad tai bus valstybė, bet kas jums iš to, jeigu kariuomenė laimės, arba kas bus jums, jeigu laimės, pavyzdžiui, bolševikai, arba bermontininkai, ar dar kažkas, ar lenkai. Buvo tokios propagandos?
Kariuomenės vienas iš skyrių buvo atsakingas už informacijos klaidą, na, tai jis natūraliai buvo toks labai keistų pavadinimų, švietimo, spaudos, propagandos, kultūrinių užduočių ir taip toliau, tai nuolat keisdavo pavadinimą.
Čia tas pats, kur man atrodo Čiurlionienė dirbo.
Taip, čia tas pats, kuriame dirbo Čiurlionienė, tai jis natūraliai tam toksai buvo tiek orientuotais į kariuomenės vidų užtikrinti raštingumą minimalų, nes kariuomenė visų pirma veikė tiesą pasakius kaip didelė mokykla tiems, kurie pavėlavo į, sakykim, taip, tai kas taps švietimu privalomų švietimų jau tarpukario pačioje pradžioje, tai kariuomenė veikia viduje tas skyrius kaip švietimo, na, o išorėje kaip propagandos skyrius raginantis ir įtikinėjantis apie didelę pridėtinę vertę, na, arba bandžiantis atskleisti Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės projekciją ir parodyti, kas iš to galėtų būti. Greičia, gal čia vertėtų akcentuoti, tai 18 metų gruodžio, tuomet pirmojo atsišaukimo į savanorius, na, jo tokia reikšmė, nes na, tiek istoriškai atrodo, jinai pati giliausiai įsišaknijusi buvo amžininko atsiminimuose, tiek ir vėliau reflektuojant pačiai kariuomenį kūrimosi pradžią, tas 18 metų gruodžio pašaukimas, pakvietimas stoti savanoriais, akcentuojant, kad na, raudonosios ordos plūsta iš rytų, mums gręsia didžiulis pavojus, na ir ta politinė projekcija, kurią mes branginome per tautinį atgimimą, supras, sukūrėme kaip politinę idėją, na šiuo metu yra gyvybiškai pavojingoje situacijoje. ją reikia nedelsint gelbėti. Tai tikriausiai tas buvo toks ilgalaikis, reikšmingiausias ir išlaikantis vėliau virtęs ir atminimo kultūrų dalimi. Tai sakyčiau, kad jeigu bandymo aiškinti, tai jo buvo ne per daug, jis toksai taškinis, bet paliekantis matyti įsidėmėjimą atitinkamai visuomeniai. Tiesa, pati bent jau politinis elitas veikdamas puikiai suprato, sakykime, situacijos sudėtingumą ir tą reflektuodavo, tą nesudėtingą atsekti išlikusiuose vyriausybės dokumentuose. Net tokia visą tęsinti gyja, kad veiksime su visuomenė, kuri visų pirma nebernelyg yra informuota, B greta to yra labai ekonomiškai išsekinta, na ir tikriausiai D, C tikriausiai čia būtų tai, kad na, jinai pati nebūtinai masto politiniam kategorijom, kaip kad vėliau atrodys jau tarpukariu bandant formuoti atminimo kultūras, tiek ir galbūt kartais mums, istorikams, turim tokį ne visai pagrįstą kartais įsivaizdavimą, kad susipratęs lietuvis, nesusipratęs, per visą disertacinį tyrimą dėja ne viename iš šaltinių neradau prielaidų tokiai politiniai kategorijai tame visuomenėje, kalbu ne apie politinę istoriją, politinės istorijos tyrimų yra pakankamai daug, ta visuomenės tyrimų, man atrodo, dar vis tokojame, tai būtent visuomenės tyrimuose bandant perprasti, kaip visuomenė tuo metu mąstė, ne idėjų lygyje bandė tai reflektuoti, suvokti, na, tai jinai mąsto, visgi, sakyčiau, Abraomo Maslau piramidės penktuoju, ketvirtuoju laipteliu, tai yra bandymų išgyventi, pasirūpinti baziniais poreikiais ir karts nuo karto atskira visuomenės dalis linkusi buvo tą paukoti ir pajudėti į priekį. Bet tokio gilesnio žinojimo natūraliai stigo, net ir bandymai tą daryti, manau, kad buvo pakankamai nedideli, bent jau tiek pavyko surasti ir apčiuopti.
Tai sudėliojant kelis akcentus šitoj vietoj, ar Lietuvos politikai, tie pirmieji founding fathers, ar jie suprato būtent vat, su kokia visuomenė jie dirba, su kokia visuomenė jiems reikės dirbti ir kad tas nepriklausomybės paskelbimas ar net apskritai valstybės kūrimas, kad jis labai klausimas su kokiais žmonėmis jiems reikės dirbti, kad žmonės savaime neįsitrauks į šitą procesą ir kad reikės kažkokį meduolį siūlyti ar dar kažką, ar tas supratimas buvo ar nebuvo, to gal formuočiau gal net tam tikro nusivylimo, kad tai neįvyksta savaime. Tai tokių pavyzdžių istorijoje turim, kaip man, kadangi iš savo tyrimo, tai man pirmiausiai galvo narodnikų pavyzdys, kai jie išeina į Rusijos kaimus inteligentai ir sako, nu valstiečiai jūs čia esat, vat, nu, jūs patys geriausi žmonės, kokie yra pasaulyje, jūs čia dabar organizuokitės, mes kartu nuveiksim dalykų. Ir valstiečiai sako, eikit, šiek nieko mes nenorim čia su jumis daryti, mes gyvensim savo gyvenimus ir atstokit nuo mūsų. Ir tada narodnikai labai greitai nusivilia vat, visą valstietiją ir tai virsta tokia nepykanta netgi valstiečiams. Tai ar vat, šito tokios vat, įtampų tarp politikų įsivaizdavimo, kas yra visuomenė ir kaip jį reaguos ir tos tikrovės, su kuriems teks susidurti, ar to daug buvo?
Atsakant į klausimą, tai susidaro toks įspūdis ir apibendrintai galima sakyti, kad greičiausiai politinis elitas, beveik nebejoju, politinis elitas tuo metu atstovavęs tas, kaip minėjo Antanai, tie valstybės kūrėjai, founderiai, jie tikėjosi, kad greičiau visuomenė į tai įsitrauks ir kad tas įsitraukimas vyks daug spartesnis ir greitesnis. Visomis prasmėmis, kad na, tiek kūrimo darbe, tai yra tame organizacinėme darbe nuo savivaldos kūrimo iki galiausiai kariuomenės organizavimo, kad tai vyks gerokai sparčiau. Ta tokį suvokimą, kad na, ta visuomenė visų pirma gyvena savo gyvenimą, jinai yra atitrūkusi nuo politinių realijų ir nuo politinio mąstymo, panašu, kad didžioji dalis to politinio elito tikrai turėjo. Ir ypatingai tie, kurie buvo labiau praktikai, čia gal skirčiau tą patį ministrą pirmininką Šleževičių, kuris labiausiai matyt geriausiai suvokdamas tą visuomenės realijas, na, neveltui kaip ir meduolį siūlydamas, vėliau tenais iškilstas klausimas, žemės klausimas, mes dažniau akcentuojam klausimą, kuriems savanoriams, kariuomenės kuriems savanoriams, iš tikrųjų žemės reformos atveju žemė buvo dalinama iš tikrųjų visiems prisidėjusiems prie valstybės kūrimo. Tai, tai tas praktinis suvokimas, bent jau pas Šleževičių, buvo gerokai gyvesnis, stipresnis ir aiškiau išreikštas. A, tuo tarpu, sakykime, galbūt labiau dešinėjame politinėme spektre esantys politikai turėjo tokį ir nuogastavimą, ir ne visai realų suvokimą apie visuomenę. Sakykime, taip to paties Augustino Valdemaro delsimas formuoti Lietuvos kariuomenę, matai, bent jau pagal sporadiškus šaltinius yra susijęs su tuo, kad na, jis jaudinus, ar ta kariuomenė neatsisuks prieš juos pačius. Ar ta kariuomenė bus tiek susivokusi, kad na, galėtų reflektuoti ir prisimti. Greta to čia gal verta akcentuoti tai, kad kariuomenė šiaip yra išskirtinis dalykas 1919-23 kontekste, tas historiografinės ribos mano neveltui buvo pasirinktos ir pratemtos, sakykime taip, keliais metais ilgiau, negu kad tradiciškai kalbam apie nepriklausomybės karą, kovas ar karus, kaip ten kiekvienas dabar vis pasirenka skirtingą terminą, tai tiems veiksmams man iš vis labiau patinka nuasmenintas toks kariniai veiksmai tiesiog. Na, tai šiame kontekste visų pirma kariuomenė buvo pagrindinė institucija. Tai jeigu jinai veikia kaip pati pagrindinė Lietuvos idėja reprezentuojanti instituciją, savivaldos kūrimas strigio, na, dėl 19 metų Raudonosios armijos ofenzyvos natūraliai daugeliu atveju buvo nutraukta, na ir tik tai ten atskirose Lietuvos dalyse šiek tiek greičiau idėja, švietimo sistema paralyžuota ir net jeigu jinai kūrėsi labiau kaip švietimo sistema, nepaisant to, kokia politinė projekcija ją kurs. Na, mums įprastas ten vidaus reikalų, sveikatos apsaugos sistemos nefunkcionuoja. Kai kalbam apie vidaus reikalų sistemą 19-aisiais, tai mes turime apie 2000 tuometinių milicininkų, kurie kaip ginkluota jėga neturi jok net prielaidų užtikrinti ten vidaus saugumą. Kariuomenė veikia kaip pagrindinė institucija. Labiausiai matoma, lengviausiai reprezentuojama, civilis gyventojas su ja dažniausiai susiduria, na ir jinai aiškiai išreikštai reprezentuos tam tikrą politinę projekciją. Tai jeigu ten Raudonoji armija savo ten darbininkų, ar kaip ten jie bevadino tą dalyką propagandiškai, Lenkijos kariuomenė, Lenkijos valstybės idėja, na, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos idėja. Tai tas santykis su Lietuvos kariuomenė, per tai galima spręsti ir apie santykį su Lietuvos valstybė. Tai vat, tikriausiai pačio tyrimo metu buvo įdomiausia pabandyti užčiuopti tą ne vien, kaip visuomenė įsitraukdavo ir remdavo.
Tai disertacijų jūs išskyrėt... Jūs tu, mes čia sutariam tujintis su Mindaugu.
Man tiesiog protokolo meistras yra.
Diplomatas. Tai išskirtas yra tas priverstinės visuomeniai toks naštos uždėjimas arba prisiemimas, ar ne, tos kariuomenės rekvizicijos ir panašus dalykai. Apie tai pakalbėsim ir ta savanoriškoji dalis, kad atsiranda ir va, ta sąmoninga dalis, nu čia sąmoninga va, irgi pakalbėsime, bet reiškia savanoriškai prisiema kažkokią atsakomybę ir kažkokį indėlį ir naštą. Tai pirmiau gal pakalbėkime apie tą savanoriškumo principą. Kas savanoriškai prisimdavo tą pareigą padėti kariuomeniai, iš kur gal tas sąmoningumas toksai atsiranda ir apsi kokio pobūdžio ta parama buvo, kiek ji gal svarbi buvo?
Aš gal tik tai turiu tokią nedidelę kepūrę uždėsiu, tai iš principo kariuomenės ir visuomenės tie santykiai remiasi tokia teorinių mąstymų, kuris dar kilęs iš Klauzovico, kad kariuomenė sprendžia konfliktus, kuriuos suužprogramuoja ar vadovauja tiems konfliktams kaip politiniam veikimui vyriausybė, na, o visuomenė visų pirma, ką privalo padaryti, tai prisiimti karo naštą, tai ekonominę karo naštą, jei tai tek turėtų, tai šiame kontekste labai tai svarbu, bet 20-asis amžius yra kiek kitoks, negu kad Klauzovico vis tuo metu gyveno. Tai masinių kariuomenių amžius nuo Grand Armée išplitęs į milijoninės ir šimtatūkstantinės kariuomenės ir čia buvo svarbu ir tas oktrojavimas civilio į kariuomenę.
Klauzevicas, jis matė tą Ispanijos nepriklausomybės karą, jis turbūt va iš to tokio, kad ten pirmą kartą taip masiškai civiliai įsitraukė į tą, nu, pavadinkime, tokį sukilimą padaro, ne? Čia va tas yra, bet po to viskas pasikeičia 20-as amžius yra toks totalinio karo kartais pavadino.
Taip, čia tikriausiai Liudentorfo ta tezė apie visiškai totalų karą, įtraukiant į visus, neišvengiamai įtraukiant į visus, tikriausiai yra pati svarbiausia. Na, tai galvojant apie tą ekonominės karo naštos prisimimą, jis dvejopas. Arba tau primeta ir tu esi priverstas prisimti, na, arba tu vedinas tam tikrų motyvų pats ją prisimi. Tai 19 pradžioje Lietuvos kariuomenė iš principo neturėjo jokio aprūpinimo, jisai rėmėsi savanoriškumo principu ir jisai dažniausiai atsiremdavo į tuo metu metu veikiančius aktyvesnius žmonės. Gerai žinomas tarp istorikų Grigaliūnas Glovackis savo atsiminimuose prašinėja, kaip jis tiesiog susitinkinėja su jam žinomais žmonėmis ir prašo paramos formuojamam pulkui, kreipiasi į Romos katalikų dvasininkus, kurie ten natūraliai ir...
Iš karto įsiterpsiu, nes paskui pamiršiu, o jis kreipiasi tik į lietuvius ar į Lietuvoje gyvenančius žmonės?
Jisai pats labiau kreipiasi į lietuvius, bet, sakykime taip, kai valgyti nori ir karas vyksta, kreipsis į ten, kur tik pavyks. Tai vat prasideda pradžioje nuo to tokios per asmeninius santykius pagrįstos paramos Lietuvos kariuomenei, minimalios, kažkokie grūdai, šienas, maistas ir taip toliau. Na, o 19 pačioje pradžioje susiformuoja tokios dvi pirmosios organizacijos, kurių tikslas tiesiog remti Lietuvos kariuomenę. Tai abi jas įkūrė dvasininkai, vienas kunigas Vaitiekūnas Šakių rajone, įtraukdamas ten veikiančius civilius gyventojus, šiek tiek aktyvesnius civilius gyventojus, na ir renka jisai paramą, ją perdavinėja į Kauną, bet šiame kontekste tikriausiai pats įdomiausias ir tos toks reprezentatyviausias veiksmas, tai yra vieno pirmųjų Lietuvos kariuomenės kapelionų, kunigo Bumžos įkurta kareivių prietelių draugija Kaune, tokia daugelypė ir pakankamai įdomi, pats jo įkūrimo motyvas pagrindinis, jisai tokiuose gana patikimuose atsiminimuose, turiu pripažinti, kad vienas iš iššūkių tyrimo metu buvo tai atsiminimai, daugybę jų perskaitęs dėdavau į stalčių ir pamiršdavau, jie reikia pripažinti, ypatingai publikuoti spaudoje, buvo stipriai beletrizuoti, pakeisti, kartais vartant realius atsiminimus esančius centrinėme valstybės archyve ir randant juos publikuotus, matydavai, na, pavadinkim, švelniai tariant skirtumus tarp rankraščio ar esančio spaudoje teksto. Tai Bubša savo atsiminimuose sako, aš mačiau pirmąjį pasaulinį karą, baisius karo žiaurumus, kuriuos patirdavo kariai ir kariai sunkiai grįždavo vėliau iš kario gyvenimo į civilį gyvenimą. Mano tikslas padėti kariams, kad jie galėtų šitą perėjimą užsitikrinti daug saugesnį. To iš tikrųjų pradžiai ir neprireikė ir pirminis dalykas tai buvo tiesiog materialinė pagalba, rūbai, maistas ir panašus dalykai. Veikia Kaune ir į visą Lietuvos teritoriją nelabai išplito, organizuodavo tokias įdomias kareivių dienas, kurių metu tiesiog stengdavosi surinkti paramą. Tos paramos pobūdis labai primityvus iš dabartinės perspektyvos, bet įsijaučiant į tą situaciją gyvybiškai svarbus. Visų pirma, tai tiesiog maistas ir maisto produktai, kurių stokoja tiek pats Kauno miestas tuo metu, natūraliai sunkiau aprūpinamas, tiek importas, sakykime taip, dėl beveik neveikiančio geležinkelio Vokietijos kariuomenės atsitraukimo ar jos to sąlygo to veikimo tuo metu dar Lietuvos teritorijoje labai sudėtingas. Tai kunigui Bumžai pavyksta pritraukti į savo tą organizaciją, sakykime taip, tautiniame atgimime dalyvavusius asmenis ir jie sudaro tą brandulį, kuris visus 19 metus stengiasi išjudėti. Bet čia tikriausiai to viso ko ašis galėtų būti moterų organizacijos 19 metų antrojoje pusėje. Stasys Butkus, puskarininkis dalyvavęs vėliavos iškelime Gedimino pilies bokštė, sako, kad na, į moteris kariuomenė žvelgia kaip į tam tikrą papildomą darbo jėgą, jis taip gana iš dabartinės perspektyvos sakytume nekorektiškai prašo tą situaciją, bet gana tiksliai sako, na, mes jas matėme kaip galinčias gaminti maistą, tvarstyti, prižiūrėti, gydyti, na ir spręsti tas visas logistinės problemas. Tai susidūrė su realybė, kad kariuomenė ypatingai stokoja materialinių išteklių, 19 vasarą kariuomenė gyvena pusbadžiu daugelio atveju ir badaudama, tai įtraukė Nagevičius, tuomet vadovavęs kariuomenės sanitarijos skyriui, ir kaip ir vyriausiasis toks gydytojas, važinėja po regionus, susitikinėja su kiek nors aktyvesnė moterim ir siūlo joms kurti tas organizacijas, na ir tos organizacijos išjuda, tai viena jų veikia Vilniuje tenais atskiras atvejis, toks minimalus, na, bet o 12 Lietuvos teritorijoje. Analizuojant išlikusius dokumentus, jos vienas iš tokių gražiausių dalykų tikriausiai ir įdomiausių, kad jos, na, kaip čia, nors ir paskatintos iš kariuomenės, tai yra paties Nagevičiaus, bet vėliau organizuojasi labai taip stichiškai. Ne jos ten registruojasi, ne jos ten bando organizaciją kažkokią saugoti, ne jos ten bando turėti kažkokią hierarchinę sistemą ar dar ką nors. Jos tiesiog vėl išeina tiesiai į darbą ir pradeda rinkti maisto produktus, siūti drabužius, perdirbti vilną ir taip toliau. Na ir greta to organizuoja maitinimo punktus stotyse, tai yra ten, kur juda kariuomenė logistiškai tašką iš vieno dar, iš vieno taško į kitą tašką, ten maitina pravažiuojančius karius ir pradeda rūpintis tuo, kas 19 vasarą jau tapė realia problema, tai yra sanitarijos stoka, sergančiais kariais, be to sužeistais kariais, tai tiesiog globoja visas tris tuo metu veikiančias karo lauko ligoninės. Jose tiesiog suteikia sanitarinę pagalbą. Ar ta parama yra didelė? Na, jeigu didelė tiesiog kiekybiškai, tai jinai tokias gana kukli būtų, lyginant su priverstinė karo našta, tai yra dešimtim, o gal net ir šimtais kartų mažesnė, tiek, iš, na, tiek kiek lyginu, tai yra nemažiau kaip kelias dešimt kartų mažesnė su tuo bent jau 19 metų kontekste. Bet jinai turi labai svarbią tą simbolinę reikšmę, tai jinai padeda kariui jaustis, kad juo rūpinasi, tas emocinis komfortas, man kaip buvusiam kariui tą puikiai pamenu, kad, na, žinai, šiltas maistas poligone yra labai didelis dalykas, arba sėdėti ant štai tokios puikios sofos yra neapsakoma laimė, nes kai tu ten kelias paras kažkur pramirksti, tai susitraukia viskas iki labai buitinių poreikių tavo patenkinimo. Greta to, patenkina būtent tuos poreikius, kurie yra labai svarbus. Tai yra maisto poreikiai, šilti drabužiai 19 pabaigoje, ten stokoja, dar vis nėra gauta parama iš vakarų Europoje esančių sandėlių, jos ten tiesiog porceliuoja ir nusprendžia šitiems tuomet vadintom limitrofinėms valstybėms ir jų kariuomenėms šiek tiek pagelbėti, ten perkelia amerikietiškų uniformų didelį kiekį, bet jos dar vėluoja. Tai moterų organizacijos čia kompensuoja visą tai, o greta to išskirčiau tokią simbolinę reikšmę, bet nesvarbiausia, šalyje žvelgiant tai kaip atlygį, kaip pagalbo ženklą, suteikta tokius simbolinius dalykus. Pavyzdžiui, pasiūtas pėstininkų pulkų vėliavas, keturių pėstininkų pulkų vėliavas arba saukojo pinigus, kad jas įsigytų, arba pačios moterų organizacijos jas pasiūlo. Na, tuomet rūpindavosi ten ligonių paleidimu, tarkim, na, sužeistas karys, jis tikriausiai tvarstymo metu ten drabužiai yra drastiškai nuimti, perkirpti, jisai neturi tų drabužių, jam reikės išeiti iš ligoninės ir jis ten su tuo ligoninės chalatu būtų paleistas. Na, moterų organizacijų tikslas aprūpinti jį, aprengti, pamaitinti, įduoti kažkokį maisto paketą ir taip toliau. 20-aisiais jos dar veikia, bet jau veikia gerokai silpniau ir 20-ųjų metų vasara, toks sakyčiau, pats pikas tų organizacijų pabaigos. Jos po truputėlį išnyksta savaime, na, ir grįžta 20-ųjų spalį lapkritį, bet grįžta visiškai kitokiu formatu, tai čia jau veikia vyriausiasis Lietuvos gelbėjimo komitetas. Vėlgi verta pakcentuoti, kad na, jo įkūrimo svarba ir yra kilusi iš tų visuomenės veikėjų, kurie ir palaikė nepriklausomos valstybės idėją. To paties Leževičiaus, jo žmonos, kuri buvo įkūrusi tokią vieną įdomiausių tikriausių organizacijų, labai trumpai tai yra, kurios tikslas buvo rūpintis per karą nukentėjusiais ir jų vaikais, į kurie kaip apsrašo atsiminimuose, kad na, savanorio šeima man žmona atvedė du vaikus ir paliko prie durų, sakydama, kad cituo, jeigu tavo vyras pašaukė mano vyrą į kariuomenę, tai rūpinkis mūsų vaikais. Jinai įkūrė tą organizaciją, rūpinasi tokiais pusiau našlaičiais, ten apleistais vaikais. Vėliau tai virsta realiai ta tokia socialinės rūpybos organizacija veikusi iki pat 40-ųjų ir globojusių našlaičius.
Ir tuo pačiu turbūt, kas tarsi akivaizdu, bet turbūt tai liudija ir apie tai, nuo ko pradėjome, apie tą jau nepriklausomas idėjos jau sklaida visuomenė ir kad žmonės įsitraukia ir įsitraukia būtent jau savanoriškais pagrindais į jos kažkokį na, puoselėjimą, gynimą, realizavimą galų gale. Bet kaip pats sakėjai, kad esmė vis dėlto šitam ankstyvajam laikotarpį Lietuvos kariuomenė yra ta priverstinė našta, kuri jau uždedama civiliams gyventojams, tai kas tai yra iki galo? Ar tai yra tik rekvizicijos, ar tai yra kažkoks nusavinimas, ar gal net ir prievartos momentai tam tikri? Kas tai per, koks tai mechanizmas?
Ta priverstinė karo našta, jeigu grįžtant į 19 pačią pradžią Lietuvos visuomenė, vat dar kartą Antanai atsakant į tavo prieš tai buvusį klausimą, tai ar jie gerai suvokė tą situaciją, tai 19 sausiai dar vylėsi, kad valstybės kūrimas ir kariuomenės išlaikymas bus paremtas tik savanoriškų prisijungimu tiek gyventojų, ta prasme stojimu tik savanoriškų, na ir materialinės naštos prisijėmimu tik savanoriškų. Tai vasario pabaigoje buvo akivaizdu, kad, tai, kad šitai nebepavyks. Tai tuo metu vienas iš dalykų yra tai, jog na, sukuriama rekvizavimo, pirmoji tai rekvizavimo sistema, maisto, pašaro, įvairiausių produktų, daržovių rekvizavimo sistema, jinai veikia iki pat 23 metų gruodžio, vis keičiama, modifikuojama ir pritaikoma, greta to nusavinamas sekvestruojamas nekilnojamas turtas kariuomenės reikmėms, tai tiek tuo metu bendrosios kažkokios patalpos reikalingos kariuomenės dalinių įsikūrimui, tiek ir laikinieji būstai, pavyzdžiui, kariniams daliniams judams atsižvelgiant į karinių veiksmų dinamiką. Greta to visų transporto priemonių, ta transporto priemonė natūraliai arklio trauka yra pagrindinė ir išliks jinai iš tikrųjų iki pat 40-ųjų. Kariuomenės štabas tiesa permasto tai gana keletą kartų ir sako, kad turim kuro labai mažai, tai o arklį galim išmaitinti lengvai. Tai laikykime arklį kaip pagrindinę traukos jėgą. Nusavinamas transporto priemonės, laikinai nusavinami vežimai ir arkliai, tarkim, kariuomenės poreikiu esant, jie gali perimti tenais civilių gyventojų arklius ir vežimus, užtikrinti tą mobilumą kariuomenį reikalingą. Na ir greta to įvedami, sakykime, taip karo mokesčiai civiliams gyventojams, kurie yra gyvena miestuose, siekiant išbalansuoti tą naštą tarp kaime gyvenančių, provincijoje gyvenančių gyventojų ir miesto gyventojų. Viso to ašis ir pagrindinis sunkumas gyventojams yra rekvizicijos, kurios yra pakankamai didelės ir vienareišmiškai turėjusios didelę įtaką civilio gyvenimui, jo gyvenimo kokybei. Na, rekvizicijos išskirstamos kiekvienam ūkiui pagal žemės ūkio naudmenas, pavadinkime taip, na ir privalomai surenkamos. Vienareišmiškai visuomenė taip pasitiko su švelniai tariant skepsiu. Kaip ir minėjau, ekonominis išsekimas reikalavo pirmą pasirūpinti savimi ir natūraliai tai nebūtinai savaime reiškia nepalaikymą Lietuvos kariuomenės. Griežtąją prasme tai teikti būtų negalima, bet tam tikros aspiracijos, kad galiu remti, galiu neremti ir taip toliau irgi indikuoja. Pati rekvizavimo sistema, kaip minėjau, keista daugybę kartų tobulinta, bandant atsižvelgti į gyventojus, bet iš principo tai jinai tokia griozdiška ir jos tam visame pokytyje ryškio tokios dvi tendencijos. Tai pirma, jinai veikia pakankamai neefektyviai pirmaisiais metais ir niekaip negeba aprūpinti Lietuvos kariuomenės. Kaip minėjau, 19 metais kariuomenė gyvena labai sunkiai ir tik 22 metų antrojoje pusėje kariuomenė pirmą kartą atsikvėpia, nes jinai turi pakankamai rezervų ir nebesirūpina. Tai yra labai trumpo laikotarpio rezervų sukaupimu. Paprastai kariuomenės sandėliai turėdavo maisto iki maksimum 2-3 savaitėm, tai buvo laikoma pakankamai gera situacija. Išsivaizduojant iš karinio planavimo, tai yra katastrofa, nes turėlė esi priklausomas, negali planuoti jokių karinių veiksmų ir jų karinių veiksmų dinamika yra visiškai ne tavo pusėje. Greta to, kariuomenė vis mažina galimybės tą vykdyti, tai 19 metų pradžioje tam sukuriama tiekimo ir maitinimo ministerija, tai 19 pabaigoje uždaroma kaip nepavykęs projektas, vadovavo jai Steponas Kairys, toksai sunkiai įsivažiavęs, galiausiai viskas pavedama kariuomenės intendantūrai. Kariuomenės intendantūra susidūrusi su tuo, kad civiliai gyventojai vangiai vykdo tas rekvizicijas, kaip jau Antanai tu klausime užbėgdamas už akių pasakė, ėmėsi tam tikrų veiksmų, tai suformavo rekvizicijų būrius. Tie būriai buvo dažniausiai formuojami iš karo komendantūrų karių, raiti kariai išieškodavo rekvizicijas brutaliuoju būdu. Na ir tuomet pasipylė tūkstančiai, praktiškai šimtai skundų apie smurtą prieš civilius gyventojus vykdytą Lietuvos kariuomenės, tai yra siekiant apsirūpinti kariuomenę. Kariuomenė, tokia kolizijoje yra, jai reikia, nes 19 metų vasarą, primenant tą situaciją, tai raudonoji armija dar vis yra Lietuvos teritorijoje, čia dabartiniai Zarasai ir aplinkui Molėtai, visa šitą teritoriją kontroliuojama, Lietuvos kariuomenė jau su Saksų savanorių pagalba yra atstumusi dalį, bet tebe turi priešininką ir 19 vasarą susiduria su nauja grėsme, tai yra tais pavadinkim non-state actor bermontininkais, kurie neaišku tikslų turintys ir orientuoti iš esmės tik į plėšimą. Bene įdomiausias dalykas, kurį radau per daugiau nuo 2009 metų nusekliai lankantis Centrinio valstybės archyve, ten karts nuo karto gali rasti įvairių dalykų. Tai paimta iš bermontininko medžiaginė kaukė, kurią jis naudodavo plėšimų metu ir užsidėti plėšint civilius gyventojus. Toks įdomiausias, bene labiausiai laiką reprezentuojantis dalykas.
Įdėta į bylą,
įsekta prie raporto kaip daiktinis įrodymas, na ir ten aprašyta taip toliau. Centrinė valstybės archyve tiesa saugoma fantastiška fotografija, kurioje sulaikytas bermontininkas, turintis visrakčius, vis atrakinančius ten podėlius ir panašius pastatus, kuriuose saugotas maistas. Tai kariuomenė natūraliai priversta buvo imti tam tikrų veiksmų išsirūpinti tą paramą ir tas smurtas prieš civilius gyventojus Plataus masto, reikia pabrėžti, kad na, tai nebuvo atsitiktiniai, vienetiniai atvejai, tai pakankamai išplitęs reiškinys ir bendrai kariuomenės smurtas prieš civilius gyventojus yra išplitęs reiškinys. Čia galima prisiminti ir Petronio darbą apie tą deviantinį elgesį, kuris tiek kariuomenės, tiek civilių gyventojų yra pakankamai platus. Bet matyti, tai yra tokia situacija, kurioje tu esi priverstas, kitaip nepavyks, arba tu žlungi kaip valstybė, arba tu imi neordinarių priemonių. Jeigu galvojant apie savarankišką paramą, kodėl jie įsitraukdavo, tai didžioji dalis dalyvavę buvo arba prisidėję prie tautinio atgimimo, dalis gyventojų, kurie organizavo, na, bent jau tai buvo tokie, tie, kurie šiaip prisidėjo ar dažniausiai dalyvaudavo katalikiškose organizacijose, tai arba buvę pavasarininkai, arba katalikų, moterų katalikų organizacijos narės, na, toksai tiek tinklas, tiek sąsaja su valstybės kūrimu, tas katalikiška sąsaja buvo pakankamai ryški, tai galvojant apie tai, kodėl gyventojai stengiasi nevykdyti rekvizicijų arba kaip į tai kaip prisitaikė prie to. Pagrindiniai motyvai tai yra amžinas toksai sunkumas ir nepriteklius ir išsekimas, jau kelintą kartą kartojamas, bet dar greta to tikriausiai nemažiau svarbus dalykas buvo, na, tai yra matymas, kad ta sistema neefektyvi. Štai Antanas priverstas duoti rekvizicijas, o Marius duoda kyšį, išsisuka nuo rekvizicijų. Galimai. Allegedly čia galimai. Tik kaip pavyzdį sakau. Greta to, tas toks bandymas išvengti įvairia pusės, išvengimas, kūrybiškas išvengimas, bandymas prisitaikyti prie rekvizicijų, pristatyti ten grūdų šlapius, kad jie sunkiau svertų, prastos kokybės ir užskaityti kaip gerus, nukirpti avis ir pristatyti be Vilnos būtinai, ten mėsą kokią kažkokią blogą, kiaušinius pagėdusios, trumpai tariant, rekvizicija atsisakė. Jeigu jau vykdyti tas prievolės, tai tik formaliai, kaip tik galima formaliai.
Nu, šitoj vietoj visą laiką, vis tiek mes daugiausia kalbam apie kaimo gyventojus, turbūt šitoj vietoj, tai vis tiek tas jų gudrumas yra universalus. Lygiai taip pat elgiasi ir kolektivizacijos akivaizdoje, kur irgi, nu, lygiai tos pačios schemos, kaip apgaudinėti, apeiti, kyšiai, grūdai ne tokie, ten kuo prastesnė dalį atiduoti ar panašiai, bet tada šitoj vietoj, nu, tai viskas yra iš esmės aišku, na, kad valstybė šitoj vietoj, besikurianti valstybė, numato, kad yra tokio jau labai sunkioj padėti ir turi imtis va tokio jau, nu, desperado, galim sakyti, gal net veiksmo, nu, jis iš dalies būtinas, iš dalies suprantamas, bet aš tada klausčiau apie ilgalaikę perspektyvą, vat žmonės, kurie paskui skundžiasi tą prievartą prieš civilius gyventojus. Ar tai neturi kažkokių ilgalaikių pasiekmių būtent žmonių santykiui su, nežinau, valstybe, arba konkrečiau gal paklausiu, ar nebuvo vėlesniais metais jau tarpukario nusistovėjus jau po nepriklausomybės kovų, va, tų, nežinau, kažkokių teismų, ar bent jau bandymų aiškintis, kad dėl perdėtos prievartos prieš civilius gyventojus ir panašių procesų, ar tai neturėjo tokių pasiekmių?
Tai visų pirma, kariuomenė į tai reaguodavo. Vienas iš dalykų, kurį verta pakcentuoti, kariuomenė neveikia visiškai vakuminiai, susidurdama ar tais skundais stengdavosi juos reaguoti. Mene verta paminėti kaip pavyzdį, kad Lietuvos kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas 4 kartėjas tas pareigas, 2 kartus atsistatydino iš pareigų motyvuotame rašte krašto apsaugos ministrui pabrėždamas, kad na, kariuomenės vadovybė ir krašto apsaugos ministerija nereaguoja jo reikalavimus užtikrinti drausmę Lietuvos kariuomenės neveikti brutaliomis priemonėms prieš civilius gyventojus, nes jie nuo mūsų nusisuks, o tai yra pagrindinis mūsų, na, gyvybinis šaltinis. Tai visuomenės, bent jau elitas, tą labai greitai reflektuoja ir ten vyriausybės posėdžiuose apie tai plačiai diskutuoja, kad brutalus kariuomenės veikimas pasmerks ilgalaikiam pasiekmėm ir tuomet nusivylimas formuosis. Ar jis susiformavo? Taip, 1920 metų pabaigoje vykstant Lenkijos ofenzyvai po stebuklo prie Vyslos, visiškai kita situacija nei 19 metų pavasaris. 19 metų pavasarį Lietuvos visuomenė savanoriškai daugiau įsitraukė į Lietuvos kariuomenės veikimą, tuo tarpu 20-ųjų pabaigoje tas įsitraukimas yra minimalus ir visiškai minimalus. Tai važinėjo vyriausiojo Lietuvos gelbėjimo komiteto instruktoriai po regionus įkurtas organizacijas tai materialiniai paramai akumuliuoti ir jie parsiveža tokius plačius raportus. Tų raportų yra daugybė, ten yra apie 40 bylų, Aš išsianalizavau tiesiog 20, bandydamas pateisinti, kad 20 pakaks, bet mielai grįšiu turėdamas galimybę apie likusių ir tai primena tam tikras fokus grupės, galvojant iš socialinių mokslų, tai yra susikviečia jisai tas instruktorius į patalpą vietinius įtakos agentus, pavadinkim taip mokytoje, ten policininkus, dar kažką, aktyvesnius visuomenės gyventojus ir jie reflektuoja, žinai, sako, tai vat, pirma, tai niekaip neužtikrinate mums saugumo, viena, greta to esate jūs saugumo, ne tai, kad ne garantai, bet greičiausiai nu, priešingai esate vėja versų, sukelite mums nesaugumą, to kontekste vyksta 20-ųjų spalį, 22 tūkstančių žirgų arklių, čia visada yra diskusinis klausimas, toks jau off topic turiu pasakyti, nes jau su nekartą sulaukęs, tai arklių ar žirgų. Nu, Lietuvos kariuomenė vadina arkliais, bet kavalerija joja su žirgais, tai nežinau kaip čia tiksliai, bet aš vis liksiu prie šaltinio termino arklys.
Manau, kad tais laikais, ypač 19-20, kad paimti iš valstiečių, tai turbūt tikrai arkliai, ne žirgai.
Tikrai, aš irgi pritariu, bet esu sulaukęs labai tokio griežto pasisakymo savo atžvilgį už netinkamą žeminimą Lietuvos kavalerijos pavadinkimą. Taip. Tai tuo metu bando susirinkti skubos tvarka tenais 2000 arklių ir pasileidžia pakankamai daug smurto atvejų. Ir čia buvo tokia vidinės didžiulė kolizija. Gyventojai sako, tai kol jūs neįsiaiškinsit smurto atveju, mes jokios materialinės paramos savanoriškai netieksim. Ir atsisako perduoti vyriausiam gelbėjimo komitetui surinktas aukas, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai 20-ųjų ruduo yra toksai lūžinis laikas, kuris galbūt kažkiek panašus gali būti, taip, nemėgstu istorinių tų tokių paralelių, bet primenantis kažkiek 92-osius, kur buvo labai greit tikimasi, kad gyvensim, na, kaip Šiaurės Švedijoje, bet, na, teko to palaukti. Tai tuomet 20-ųjų spalis buvo lygi labai panašus. Buvo tikimasi, kad greitai bus saugu, bus pakankamai tai, ko jiems reikia ir tai, ko jie tikisi, bet greta to ne vien to nebuvo, bet dar kariuomenė greta to ne vien rekvizuoja, bet dar ir smurtauja. Savanoriais nestoja, materialinės paramos savanoriškai tiekti nenori, rekvizicijas vykdyti atsisako. Ir atsisako, na, pergina į tokius konfliktavimus, kad na, atvyksta rekvizicijos surinkti ten intendantūros kariai, žinai, perina į visišką susistumdymą ir brutalią jėgą. Tai kitaip tariant, 20-aisiais jau turėjo tam realių pasiekmių. Tai, kad Lietuvos kariuomenė buvo priversta ir natūraliai priversta naudoti tą brutalią jėgą, tai 20-ųjų rudenį buvo pirmieji to kartus vaisiai, vėliau vis grįžtama prie to ir grįžtama per visom įvairiomis pusėmis, vis primenant kariuomenį jos negerus darbus ir vienas iš jų tai yra kariuomenė sukerti karinį nuostolį. Karas natūraliai yra buklėta prasme, kad na, bus sudegintų namų, bus nužudytų naminių gyvūnų, gyvulių ir viso to panašiai. Ir jeigu Lietuvos vyriausybė, laikinoji vyriausybė 19-aisiais labai nuosekliai skaičiavo, kiek ten bermontininkai padarė nuostolių Rusijos imperija, Vokietijos imperija per pirmąjį pasaulinį karą, tai savo sukeltų nuostolių neskaičiavo. 26-aisiais dar bandė susiskaičiuoti, kiek Lenkijos kariuomenė padarė, bet tuo tarpu ką, vat, Lietuvos kariuomenė ne vien neskaičiavo, bet greta to vengė atsiskaityti. Ten už įvilkdavo į tokį super sudėtingą biurokratinį susirašinėjimą, tarsi su kokia nors žemės ūkio tarnyba, kur patenki ir nebesupranti, kas bus. Tai ten tai už žyminio mokesčio neuždėjo, tai raštas netoks, tai ten perverskite ir taip toliau. Įvilkdavo į šitą. Ir tas gilino dar labiau konfliktą ir tikėtina, kad na, ta, mažino tą pasitikėjimą Lietuvos politinė idėja, vis akcentuoja tose, va, sakykime, vadinamuose mano fokus grupėse, kad Kauno Lietuva nesupranta mūsų čia gyvenančių regione ir neatliepia poreikių. Jūs tik ateinate paimti, bet nieko neduodate.
Skamba kaip šiandienos kažkas tai, kur ten protestuoja.
Taip, taip, yra tam tikrų, sakau, yra ta istorinė paralelė tikrai su nūdienos, na, bet istorinės.
Čia labai geras tas palyginimas, man atrodo, su 92 metais, nors toks nedrasiai padarytas, nes kurio prasme, nu, irgi yra ta problema su rubliniu indėliu, ten klausimu, nes hiperinfliacija ir panašus visokie dalykai, ir va tas 20 metų, nors lygiai ir atrodo, po 21 metų turėtų būti toks pakilimas, va čia mes jau turime valstybę, kaip ir 19-20 metų, juk yra steigiamasis Seimas, ir jau kažkas tai turėtų čia atrodo vykti, ar ne, ir tas įsivaizdavimas, nu jau 20, tai čia jau yra Lietuva. Bet pasirodo, kad nu, taip jį yra, bet ten viskas daug sudėtingiau visuomeniai verda ir tos visuomenės lūkesčiai yra visai kitokie, ar bent jau jas kai kurių narių. Tai čia va, ta labai svarbu turbūt irgi suvokti. Bet mano klausimas nuklausau ir toks skyla, tai čia mūsų kariuomenė, tai gal galim kažkokį kontekstą, kaip aš žvelgdavosi, nu, Lenkų kariuomenė tuo metu, vat, su savo, reiškia, ar tam, nu, kaip Vilniaus krašte jau, reiškia, be okupuojamame, arba ten, vat, tose, ten, kur Baltarusija gyvena, ir ten, kur, aišku, ir Lenkai gyvena, ar apskritai, kaip tuo metu Europoje, vat, tie įsivadavimo karai kažkokie, tai kaip atrodo kariuomenė.
Arba net tas pats Litbelas, kaip...
Taip, turbūt elgiasi taip pačiai.
Visiškai taip, tai aš bandžiau truputėlį užgriebti ir pirminis sumanimas. Disertacija turi tikrai panašumų į tokį projektą, kokį parašiau stodamas. Turiu pasakyti, nežinau kaip jūsų atveju, bet turi tikrai panašumų, bet tai tikrai nėra tas pats, tas didelis užmojis, kokį turėjau. Tai bet kokiu atveju rinkau informaciją ir skaičiau, ką darė kitos kariuomenės Lietuvos teritorijoje, tai nieko Lietuvos kariuomenė neįsiskyrė ar nebuvo išskirtinė, bet tikrai nebuvo brutaliausia kariuomenė savo veiksmą. Na, ta prasme, jinai reflektavo. Esminis dalykas, kad jinai keitė savo elgesį. Tai toks besimokantis organizmas, kuris reagavo į visuomenę, suvokė, kad net to daryti negalima. Lietuvos kariuomenė vykdė armijos teismo sprendimus, tuos, kurie peržengdavo, sakykime, tą brutalaus elgesio ribą, persekėjo baudžiamąją prasme. Lenkijos kariuomenėse elgesys lygi toks pats, neretai ten, kur susidūrė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, tai tam sakykime, taip heterogeniškam etninė prasme regione, to etniškai motyvuoto smurto yra daugiau. Jeigu, tarkim, centrinėje Lietuvos dalyje, na, čia judant, sakykime, taip, nuo Kauno į viršų ir link šiaurės, tai ten matysime daugiau tokio politiškai motyvuoto smurto. Tai reiškia, kad ten palaikymas Raudonosios armijos ar sąlytis su Raudonąja armija ar santyki su kokiu nors REF komitetu reikšdavo, kad greičiausiai Lietuvos kariuomenė į tokią personą žiūrės, na, be kompromisiškai, bet via versus buvo daroma tas pats, tai yra fiksuoti ne pavieniai atvejai, kai sušaudomi žmonės tarnavę Lietuvos kariuomenė, įsiaiškinus Raudonai armiją ir taip toliau. Kitaip tariant, tas persiekėjimas buvo bendroji tendencija, bet greta to, čia vis tiek būsimoji Lietuva, besikurinti Lietuvos valstybė tame kontekste nėra išskirtinė. Latvijos kariuomenės veikimas lygiai toks pats, prieš Latvijos gyventojus, tai yra fiksuojama, tai yra be kompromisas, kaip kada veikimas, pažeidžiant, sakykim, taip, karo teisę, persekiojant civilius gyventojus arba vykdantas brutales rekvizicijas ir turto nusavinimą, nesilaikant rekvizavimo taisyklių. Estijos kariuomenės atveju lygiai taip pat. Tai bandžiau pažiūrėti į regionę veikusias, tam, tradiciškai įpratome lyginti su trimis valstybėmis, ne visada gal tai yra tikslinga daryti, bet šiuo atveju reikšmingų skirtumų nėra. Kitaip tariant, Lietuvos kariuomenė tai veikia nesąmoningai arba iš savęs tokia, na, bet jos aplinkybės buvo tokios, jinai vargiai galėjo pasirinkti kitus veiklos metodus. Kaip ir civiliai gyventojai vargiai galėjo pasirinkti kitus metodus, tai yra, tarkim, bekompromisiškai remti kariuomenę, nes tai reikštų jiems pasmerkimą visiškam badui. Tai čia tokia padėtis bei išeities. Ir kaip grįžtant prie to, ką minėjau, tos Eleonoros Ostrom, tai kad gyvenimas yra labai komplikuotas ir čia šitie santykiai, jie dabar vertybinio to anstato matyti neverta net svarstyti ar uždėti, na, jie tokie yra natūraliai dėl aplinkybių tuomet susiklošiusių.
Tai gal paskutinę dalį palieskime ir tą, kas jūsų disertacijoje buvo, kaip paskutinioji dalis. Tai tas...
Tavo disertacijoje, tavo, Mariau, tavo.
tavo, Mindaugai, taip. Tai civilio tapimas kariu, tai yra tas savanorystės principas. Ir, nu, vėlgi dvejopas, lygiai taip pat kaip su gyventojų ir ta materialia paroma, taip ir čia yra kariuomenė, kuris susiformuoja iš savanorių ir paskui įsijungia tie mobilizaciniai procesai. Tai va, gal apie šitą, kaip tas civilis tam pakariu ir paskui kaip tai perauga į tą mobilizacinę, nu, tokią jau reguliarę, sakykime, kariuomenę.
Iš tikrųjų, čia yra ta berods profesoriaus Gudavičiaus teiginys apie tai, kad tas vienas savanoris yra vertingesnis, tai aš sakyti, galiu pritarti visom keturiom už šį teiginį. Iš tikrųjų, tai...
Užbaigsiu tik teiginį vertingesnis už visus LDK kunigaikščius kartu sudėjus, jeigu gerai pamenu.
Taip. Tai iš ties galima tam teiginiui pritarti, nes 19 kariuomenė formuojasi tokioje aplinkybėje. Ilgą laiką jos formuoti neleidžia, Vokietijos administracija, kai jau galbūt galima, dar vis dėlsia pats politinis elitas ir galiausiai jinai pradėta formuoti absoliučiai kritiškoje situacijoje. Tai gruodį, kur jau viskas yra susikomplikavę, tuometinis vienas iš kariuomenės vadovų, Kondratavičius, pasiėmęs kariuomenės iždo likučius, kažkur išvyksta, taip ir negrįžta. Ir čia ta asmeninė iniciatyva, tuomet Šleževičius yra gyvybiškai, matys, svarbi, ir pats kuriuomenės kūrimasis ir savanorių buvimas yra gyvybiškai svarbus. Tai čia yra toks niuansas, kad na, vėliau tai taps teisiniu statusu, Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas. Tai susijęs su tam tikru atlygiu, labai minimaliomis lengvatomis, kaip kad galimybė važiuoti, vietoje trečios, bet antra klase garvežių Lietuvoje ir ten toks minimaliai kitomis smulkmenomis, berods ten vaiką buvo galima leisti į mokyklą ir ten už tai nemokėti gimnaziją. Bet čia šiame kontekste, tai jie tampa ta pačia pirmąja banga priėmusia karinių smūgį 19 metų pačioje pradžioje. Raudonoji armija, reikia paminėti, kad na, jos tas spartus žygis yra spartus dėl to, kad nieks nesipriešina jai. Jinai atkeliauja, įsiremia į ten, kur dar yra likučiai Vokietijos kariuomenės, ten jinai ir sustoja. Konfrontuoti su Vokietijos kariuomene, jinai nėra pasiryžus ir bijo. Pamokas jinai jau yra išmokus. Pirmojo pasaulinio karo metu ne viskas taip paprasta buvo, kaip galėtų jam pasirodyti. Tai šioje situacijoje, na, jie truputį taip lūkuriuoja, na, ir kartu su saksų savanoriais, kurie nei savanoriai, nei saksai, ir Lietuvos kariuomenės tais pirmaisiais daliniais susikūrusiais Alytuje, Panevėžyje, formuotais Kaune, pirmasis formavimas Vilniuje, bet čia toks labiau simbolinis. Tai, sakykime taip, jie suprima tą pirmąjį smūgį ir sudaro prielaidas vėliau vykti mobilizacijai. Tai vis dirbant su tais kiekybiniais duomenimis, žiūrint, kaip kinta kariuomenės dinamika, kaip kinta savanorių skaičius, kada įsijungia mobilizuoti, akivaizdu, kad savanoriai padarė dvi pagrindinės užduotis. Pirma, jie sugebėjo suformuoti karinį veikimą 19 pavasarį, tai yra normalizuoti padėtį fronte. Tiesa, jokio fronto iš tikrųjų nebuvo veikta tokiais katilais. Čia ta geografinė lokalizacija, baksnojimas ant žemėlapio kiekvieno mūšio leido suprasti, kad na, teiginys frontas tarp Raudonosios armijos ir Lietuvos kariuomenės yra labiau toks literatūrinis, negu kad tikrai prasme.
Ir vadovėlinis.
Ir labiau vadovėlinis. Būčiau linkęs, kad kažkada grįžtume prie to, kad na, iš tikrųjų ten, žinai, tai, kad užimi teritoriją, dar nereiškia, kad tu ją kontroliuoji, greičiausiai ten yra keura, kaip ir pridara. Tai šiame kontekste ne vien suformuoja tą karinį veikimą ir užtikrina galimybės veikti toliau, bet tuo pačiu sudaro prielaidas vykti mobilizacijai. Tai yra formuojamos pirmosios karo komendantūros iš savanorių kareivių, kurios užtikrins mobilizacijos ir šaukimo vykdymą jau 19 metų antrojoje pusėje. Tai grįžtant prie statuso, pagal statusą 10 tūkstančių, trupučiu, pagal dokumentus yra apie 14 tūkstančių. Dokumentuose vis yra naudojama tokia klišė, apibendrintas skaičius 400 tarp jų moterų. Neradau jokio sąrašo, neradau daugiau patvirtinančių duomenų. Kariuomenėje, kariniuose veiksmuose dalyvavo moterys, tikrai dalyvavo labiau partizaniniam kare, kariniuose veiksmuose kaip tokiuose, ginkluotam konflikte. Rinko žvalgybos duomenys, mes vis kažkaip atsimenam vieną tą atvejį ir iš to atvejo vieną žmogų, kažkaip ta Černeckaitė, Briutavičinė vis paliekame nuo šalyje. Tai moterys dalyvauja, bet neturi patvirtinimo, kiek to kiekybiškai ten įsitraukė. Tai maždaug taip, tai 14 tūkstančių yra pirmoji Lietuvos kariuomenė, kuri gana greitai susiformuoja, tai susiformuoja per pirmuosius 6-19 metų mėnesius. Tai reiškia, kad pirmosius karinius veiksmus iki pat ir Panevėžio kautynės ir viskas baigėsi savanorių kariuomenės veikimu. Na, bet kaip ir minėjau, vasarį suvokiama, kad vien savanoriško masto nepakaks ir čia jau įsijungia tas priverstinės kariuomenės mechanizmas, kuris civiliai transformuos į karį priverstinai nori, istorinę nori. Tai 129 tūkstančiai Lietuvos gyventojų buvo įtraukiami į šitą priverstinį mechanizmą, tai reiškia, kad jie buvo įtraukti į šaukiamuosius sąrašus ir turėjo tapti kariais, bet čia reikia pastebėti, kad na, tas tapimas buvo toks kylėtas, ta prasme, kad užtikrinti šaukimą sąlygomis, kai tu neturi netgi jokio gyventojų registro, dalis bažnytinių knygų yra dingę, per karą sunaikinus bažnyčias, yra labai sudėtinga. 19 metų rugpjūtį mobilizuotieji kariai, tai yra tie, kurie buvo pašaukti per nuo kovo mėnesį vykdyto šaukimo, sudaro pagrindą Lietuvos kariuomenės ir 19 metų rugpjūtį bei spalį, tai yra kautynėse ties Zarasais, ten judant link Daugpilio, tiek ir galiausiai su Bermontininkais, na, čia visą tą pagrindinę kariuomenės stuburą jau sudaro pašauktieji. Maždaug 2/3 kariuomenės tuo metu yra pašauktieji ir iki pat 23-ųjų kariuomenė, na, tas savanoriškumo mastas mažės. Tai čia, sakyčiau, yra unikalus dalykas, tas savanoriškumo pliūpsnis 19 pradžioje, kuris gyvybiškai matyti yra svarbus, man vis diskusijose keldavo klausimą ir man jis pats galvos skausmas buvo, tai čia daug ar mažai tie. Galiausiai nusprendžiau, kad neverta kelti tokio klausimo bent jau disertacijos tekste ta prasme, kad na, čia labiau vertybinis daug ar mažai. Man iš šalies atrodė, kad tai yra nedaug, bet kritiškai pakankamai. Prasme, užteko štai 14 tūkstančių vyrų įsijungusių į karinę formuotą, kad jie sulaikytų bendrame tame nuo Estijos leidžiantis iki pat pabočio, iki pat pat tolyn, per Lenkiją ir žemyn, karinių veiksmų tame fronte, kad na, pastumtume savo fronto liniją link rytų ir išvytų.
Aš tik pasitikslinsiu, kada tie nei savanoriai, nei saksai įsijungė, kuriuo metu?
Jie pirmieji pradeda veikti ir Lietuvos kariuomenė principe prisijungė kartu su jais, tai, tai yra 19 metų vasaris.
Bet tai jie kartu tada su savanoriais mūsiškiais, jie irgi tame dalyvauja, nes tai turbūt irgi svarbu čia dabar Vokietijos brigados ar divizijos brigados dislokavimo Lietuvoje klausimo kontekste labai prisimenami yra tie nei saksai, nei savanoriai. Tai net ir čia pasirodo yra jam žinimo, ten Ukmergėje yra paminkliukas ir Alitu liktai skverą norėjo pavadinti, ten kažkaip pirmo pulko ir saksų savanorių skveru, tai va, ir yra grįžta tas toksai politinį lauką, istorinė atmintis kažkaip reaktualizuojama.
Tai principė, tai vasario mėnesį kautynės prie kariniai veiksmai prie Alytaus. Tai yra tie veiksmai, kuriuose tiek saksai savanoriai, tiek Lietuvos kariuomenės pirmasis tuomet kuriamas pėstininkų pulkas dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš Raudonąją armiją ir jie ten veikia kartu. Vartant karinių veiksmų realizacijas, tuos raportus, šiaip jau įdomu tikrai, kaip čia, kuo aukštesnis kariuomenės vadovas, tuo keistesnė ir pozityvesnė realizacija yra. Na, kai realizacija yra kuopos vado lygyje, jinai tokia gyvesnė, tikresnė ir man kažkaip turiu tokią nuojautą gerokai tikresnė savo tuo pajautimu. Tai ten yra toks tie kariniai veiksmai, kuriuose ir pakankamai užtikrinama tai, kad Raudonoji armija nesugeba įveikti to šito, sakykim taip, formuoti, kirsti Nemuną, judėti toliau per Nemuną ir užsiimti strategiškai patogesnę tolimesnę puolimų vietą, bet greta to ten vyksta toks nuolatinis nesusikalbėjimas. Ten tai, ką palikęs pirmasis pėstininkų pulkas, tai jis ten keiksnoja saksus savanorius, kad jie ten radio ryšio, telefoninio to ryšio, telegrafinio nepalaiko su jais, kad ten jie dingsta, tai atsiranda, jie nežino, ar dengia jų sparną, tada bijo, kad juos apsups ir taip toliau. Tai tas bendradarbiavimas toksai, nu, sudėtingas. Reikia suprasti, kad, na, tiesą pasakius, jie yra samdiniai, kurie perdien savo gyvybę nenori rizikuoti dėl valstybės, kurios į kurią jie daugybę metų, sakykim taip, na, vat, nuo 15 išnaudojo tiesiog ekonominiais tikslais ir laikė vartant jų ten nuo 15 metų išleistus atvirukus, kurių yra gausybė apie tuometinę Litauin, tai vaizdavo kaip kažkokią mažiau žmonės, sakykim taip, ar tam tikrą mažiau civilizuotą kraštą. Tai natūralu, kad jų tas įsitraukimas yra mažesnis. Tai čia savanoriškumas ir yra visiškai lemintis tą situaciją.
Pokalbį gal užbaigt toks apibendrinamasis klausimas, kažkiek jau buvo paliestas ir pokalbio pradžioje, bet mums Marium iš tavo tyrimo ta paskutinė disertacijos išvada tokia pasirodė gal įdomiausia, labiausiai provokuojanti, apie visuomenės būtent santykį su Lietuvos valstybe ir tuo pačiu ir su kariuomenė. Tai paklausiau taip iš dviejų pusių. Tai yra, tu ten daug polemizuoji su vyrojančiu vaizdiniu istoriografijoje, tai koks tas vaizdinys vat, visuomenės ir kariuomenės ir valstybės vyravo istoriografijoje ir ką tu bandai su tuo pats padaryti, kodėl tavęs tas vaizdinys netenkina?
Jeigu galima, aš pasakysiu tokius du dalykus. Tai šitą išvadą buvau ir įdėjęs į disertaciją, išėmęs ir galiausiai paskutinę dieną ją įdėjau. Tai tiek gynimo metu daugybė dalykų suposi apie ją. Arba buvo labai giriama, arba buvo labai peikiama ta išvada. Tai man jinai atrodo pakankamai relevantiška ir gerai empiriškai pagrįsta ir joje aš polemizuoju su dviem dalykais. Tai tikriausiai su pirmas su tuo, jog politinės istorijos tyrimai yra suformavę tam tikrą suvokimą ir apie visuomenę, bet politinės istorijos tyrimai turi keletą niuansų. Mes tyrėm naudodami tam tikrus šaltinius, kurie niekaip neapima visuomenės. Na ir tai yra labiau vis tiek politinės istorijos, idėjų istorijos klausimus.
Institucijų ypač.
Taip, ypatingai institucijų, ypatingai, tarkim, diplomatijos istorija. Tai tuo tarpu, kaip ta visuomenė reflektavo ir veikia, jinai lieka nuo šalyje ir mes turim tokį šankstinį įsivaizdavimą, kad taip, kaip veikia politinis elitas, greičiausiai veikia ir visuomenė. Tai istoriografijoje vienas iš tokių teiginių, su kuriuo šiek tiek polemizuoju ir tai yra visų pirma, na, egzilija parašytų teiginiais, na, kad Lietuvos visuomenė rėmė Lietuvos kariuomenę, bet tarpiškai tai įsitraukė, tai yra ir Rukšos, ir Ališausko tas naratyvas, vėliau jisai persimetęs ir į kitus tekstus jau po 90-ųjų, žvelgiant iš empirinio, tos empiristikos tokios, čia turiu pripažinti, kad aš, kadangi buvau užaugintas tokiam pozityviojo mokslo filosofijos, na, sakykime,
šviesoje,
ačiū Antanai, beskaitydamas šviesaus atminimo profesoriaus Nekrašo knygas, man tai tampiristika reikala, norint kažką generalizuoti ir pasakyti big dalyką, nu reikia daug ten praleisti, purvintis rankas tą archyvę ir galiausiai išeiti iš to. Tai tampiristika rodo, kad na visgi panašu, jog visuomenė nebuvo taip kaip politinis elitas. Ir jinai buvo dėl, nebuvo jinai dėl tam tikrų priežasčių, bet faktas tai, kad tokia jinai nebuvo, kaip mes ją turėjom įsivaizdavimą. Na ir tie naujausi tyrimai, kuriuose irgi yra kalbama apie tą pilietinio judėjimo buvimą, nebuvimą, ten yra labiau akcentuojama, kad įvyksta slinktis, jinai yra įvyksta 20-aisiais metais, 20-aisiais visuomenė yra linkusi remti Lietuvos politinę idėją, tuo pačiu Lietuvos kariuomenę kaip jos reprezentantą. Tai čia buvo tikriausiai tas didysis kabliukas, na, kad 20-ųjų rudenį panašu, jog situacija yra dar gana tokia neaiški, dar čia reikės įdirbio. Ir greta to tas tenais išvadoje taip pat yra akcentuojama teiginys, kad taip karas iš tikrųjų veikia kaip tautokūros karas, bet greičiausiai ne tiek, kiek tautą kuriantis savaime, kiek sudarantis prielaidas vėliau tautą sukurti ateityje. Tai viskas, kaip sakyti, didelis ar mažas, galiu pasakyti tik palyginus. Tai aš palyginus su Antanu esu mažas, sakyčiau, o su Marium gal mes visai ir panašaus ūgio spėčiau, ar ne? Tai lygiai taip pat su tomis priemonėmis, tai ar tautokūros karas buvo ta lemiama vargu, arba galbūt nebūtinai, sakyčiau, nes vėliau įsijungs daugybė mechanizmų, kurie tautą kurs. Tai yra, steigiamo Seimo metu bus priimta daugybė sprendimų, kurie mano galva nemažiau svarbus. Tai yra su pirma privalomojo švietimo sistema, kuri įpilietins tam tikrus gyventojus. Lygiai taip pat įpilietins žemės reformą gyventojus, kurie at, Andrius Gruodžio tyrimai ir jo teiginiai man labai imponavo, kad na, įpilietino jie, pavertė į tikrų piliečių suvokimu, kad na, aš esu savininkas ne vien kažkokio turto, bet ir valstybės kaip idėjos yra su, su ta reprezentacija susiję. Tai 20-aisiais, lyginant su 19-ais, to jau buvo daugiau, bet tikrai nebuvo tiek, kad mes galėtume sakyti, kad tai buvo tapę masiniu reiškiniu apėmusiu visą Lietuvos visuomenę, arba tai būtų, na, žinote, politologai turi tokį kalbėjimą apie demokratiją kaip vienintelį žaidimą mieste. Tai sako, jeigu demokratija yra palaikoma tiek, kad jinai yra palaikoma kaip vienintelis žaidimo būdas ir dėl to nekvestionuojama, tarkim, Lietuvoje, apie 80-90% mano, kad demokratija geriausias valdymo būdas. Niekas nesvarsto kitokio. Tai panašu, kad na, visiškai tapę vienintelį žaidimo taisyklėmis. 20-ųjų rudenį dar vis atrodo nebuvo to tapę vienintelę tikėtiną politinę projekciją ir nebūtinai buvo galima galvoti apie kažkokias kitas politinės projekcijas, bet tiesiog matyti jos įgyvendinimas strigo ir tas įgyvendinimas truputėlį pradėjo kurti tą distanciją tarp pačios politinės idėjos, kaip tokios, kaip vat, Lietuva nepriklausoma valstybė suvereni, demokratiškais pagrindais veikinti ir taip toliau. Tai tikriausiai 20-ųjų ruduo tiek įgyvendinimo prasme, na, tiek to dar nepakankamo įpilietinimo prasme buvo netapę lūžinių taškų, kas iki šiuo metu yra istoriografijoje net suformuota kaip teiginys ir priimta kaip tam tikras, na, priimtas gal ne vadovėlinių teiginių, bet, sakykime, taip akceptuotas kaip visiškai legitimus. Tai sakyčiau, kad čia šioje situacijoje mes turime atvirą klausimą, į kurį reikėtų dar labiau pasigilinti, turint galimybės grįžti prie, žinai, naudoti platesnį lauką, ne vien gal kariuomenę įtraukti savivaldą ir taip toliau, ir pasižiūrėti, kiek ta visuomenė gyveno, kiek jinai palaikė. Ir čia pabaigai dar pasakyčiau tikriausiai, tai perskaičius Gedimino Vaskelos knygą apie ekonominę sąrangą Lietuvos, ypatingai žemės reformos kontekste, ten buvo tikrai puikus pastebėjimas, kuris lydėjo viso šito tyrimo metu ir mane kaip, sakykim, taip ne visai tikrą istoriką griežtąją prasme buvo imponavę tai, kad mes dažnai turime įsivaizdavimą, jog politiniai sprendimai suformuoja socialinę būtį ir keičia socialinius procesus, ignoruodami, kad socialinė būtis arba socialiniai procesai yra bilivalentiški ir gali veikti politinius sprendimus. Na ir tas disertacijoje matėsi, visuomenė privertė keistis tiek ministrų kabineto tam tikrus veiksmus, privertė keisti Lietuvos kariuomenės veiksmus, vadinasi, visuomenė kaip tokia pakankamai įgali buvo, turėjo sprendimo tam tikrą galę veikti ne vien kažkaip kaip jai nurodė politinis elitas, bet reflektuodama ir veikdama savo sąlygose.
Skamba, kad postdokui temų jau tu turi pagalvojęs ir prisirengęs. Nu, natūralu turbūt visko. Ir mano disertacijos projektas, nežinau, kaip Antano irgi skyrėsi, ir ten ne viską pavyko, ne viską kažkas keitėsi, tai čia natūralu. Ačiū labai, Mindaugai, iš tikrųjų įdomu ir man atrodo, kad va tų tyrimų atrodo tas periodas čia turbūt kaip ir su kokiais 40-ais metais ir kažkada bus su 90-92 periodu. Natūraliai visada grįžtame, nes tai periodas, kai vyksta labai daug, vyksta kažkokių daug dalykų ir galų galia tai svarbu, nes tai formuojama mūsų valstybė. Tai manau, kad ir šitas mūsų pokalbis ir pati disertacija irgi tikrai praplės kažkam tai horizontus ir prisidės prie mokslo tolesnio vystymosi. O mūsų klausytojams dėkoju, kad buvote su mumis. Mes vasario mėnesį, nors ir prasideda semestras ir prasideda nauji darbai, manau, kad tikrai sugrįšim ir dar su jumis susiklausysim. Tai ačiū ir iki kitų susiklausim.
Iki. Viso.